Mooseksen kirja on Mooseksen viimeinen puhe Israelille, valitulle kansalle. Hän puhuu Jumalan sanoja heille ja kehoittaa heitä pysymään siinä ilmoituksessa, minkä Jumala on heille antanut. Ja sitten hän ilmoittaa heille myöskin tulevaisuudesta. Hän olettaa mahdollisen luopumuksen tapahtuvan Jumalan antamasta ilmoituksesta, laista ja sanastaan huolimatta. Ja tuo sana osoittautuu profetiaksi, mitä Mooses Israelille puhuu. Sitten puheensa yhdessä osassa. Kuvattuaan yksityiskohtaisesti, kuinka mahdollinen luopuminen tapahtuisi, hän sitten sanoo näin. 5. Mooseksen kirjan 4. luku, 29. jae. 5. Mooseksen kirja 4. luku, 29. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Aamen. Herätyksemme yhdistykset pitivät kesällä kokousta, johon minutkin ristinvoiton edustajana sitten pyydettiin, ja pohtimaan herätyksemme tilaa ja sitä, mitä meidän tulisi tehdä tästä eteenpäin. On arvokasta, ja sitä tulee joskus tehdä. Ja sen vuoksi olen joutunut näitä asioita miettimään, pohtimaan, miten herätysliike kasvaa, menee eteenpäin, ja miten kirkkohistoria todistaa, että jokainen herätysliike on myös maallistunut. Kun sitten meille annettiin se tehtävä, että veljeskokouksessa, että me muotoilisimme ensi vuodeksi, vähän pitemmäksikin ajaksi, suunnan, mihin tätä herätysliikettä pitäisi viedä. Tietysti seurakuntien suostumuksella, mutta löytää suuntaa, mihin meidän tulisi mennä, niin olen sitäkin pohtinut niin herätysliikkeen, seurakunnan kuin myös itseni kannalta. Missä me menemme ja mitä meidän tulisi tehdä? Mitä Jumala meille haluaa sanoa? Siksi sanomana tänään käsittelee tuota asiaa, mitä Jumala haluaa meille tänään sanoa. Ja sen tähden nuo sanat Mooseksen suusta Israelille, joka myös oli saanut Jumalan ilmoituksen, siunauksen, ja jolle Mooses sanoi sitten nuo sanat. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa. Ja nyt me luemme, missä siellä. Mooseksen kirjan 4. luku 25 eteenpäin. Kun sitten sinulle on syntynyt lapsia ja lasten lapsia, ja te olette vanhentuneet maassa, ja jos te silloin menettelette kelvottomasti, ja teette itsellenne Jumalan kuvan, minkä muotoisen kuvan hyvänsä, ja teette sitä, mikä on paha Herran, sinun Jumalasi, silmissä, ja vihoitatte hänet, niin minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todisteiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli, ottamaan sen omaksenne. Te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan. Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa. Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe, eivätkä kuule, eivät syö, eivätkä hajua tunne. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Amen. Sanomani siis tänään käsittelee luopumista ja uudistumista. Luopuminenhan on sitä, että siltä korkealta tasolta, johon Jumala kutsuu omansa, astutaan askel alhaisemmalle tasolle. Ja tänään puhun erityisesti heille, joille voidaan osoittaa Paavalin sanat. Te juoksitte hyvin, mutta mikä tekee teidät hitaiksi? Tai sanat Efeson seurakunnalle, sinä olet menettänyt ensirakkautesi. Pyydän teitä hiljentymään sanan edessä ja antamaan sen tehdä tehtävänsä. Kukaan ei tiedä, en minä saarnaajana, ei sinun vieressä istuja. Kukaan ei tiedä, mitä sinun ja Jumalan välillä on. Mitä sydämessäsi on ja mikä on suhteesi Jumalaan. Kukaan ei tiedä. Kukaan ei tiedä, josko on tullut etäisyyttä. Ei tiedä, kärsitkö sisimmässäsi ja huudat Jumalan puoleen. Herra, minä olen pudonnut siltä tasolta, johon kerran kutsuit. Kukaan ei tiedä, mutta sinä tiedät. Kuuntele tätä sanomaa, toivon sanomaa, elämän sanomaa, joka Mooseksen kautta annettiin. Siellä, siinä paikassa, johon sinä olet joutunut, aivan niin kuin Israelin kansa joutui luopumuksen tilaan, muiden kansojen sekaan palvelemaan vääriä jumalia. Siellä, kun sinä siellä etsit Herraa, sinun jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Siellä ja sitten sinä löydät hänet. Sinä löydät hänet. Seurakuntamme löytää hänet. Herätyksemme löytää hänet, kun me etsimme häntä kaikesta sydämestämme ja kaikesta sielustamme. Luopumuksen aste ei merkitse mitään. Ei merkitse mitään, olemmeko astuneet piirun vai vähän syvemmälle. Tragedia ei ole täysi ero Jumalasta, vaan se ensimmäinen aste, kun se pyhä, kallein, rakkain, jonka Jumalalta olemme saaneet ja jossa vaelsimme, sisimmässä annetaan ja luovutetaan jonkun toisen tähden. Kun se taso, jolla oltiin ja jolla tiedetään, että uskovan pitää olla, jonkun muun ulkoisen tai minkä tahansa tähden myydään ja astutaan sille alemmalle tasolle. Siis se todellinen tragedia on tuo viilentyminen, kylmentyminen. Se on se katastrofi. Se on tuo ensirakkauden menettäminen, mikä tapahtuu niin helposti, ehkä aluksi tietämättämme. Ja kun se tapahtuu sinulle ja minulle, meidän kauttamme se tapahtuu seurakunnalle ja seurakuntien kautta koko herätysliikkeelle. ensirakkauden menettäminen on järkyttävä tapahtuma. Ja teksti lähtee tästä tilanteesta. Se lähtee siitä, että siellä ollaan. Ollaan luopumuksessa. Minä en nyt sano, että me olisimme luopumuksessa, tai herätysliikkeemme olisi luopumuksessa. Mutta yksi ja toinen meistä voi olla. Ja aivan kuin Mooses puhui sanalla kansalle, haluan puhua teille nämä sanat. Teksti lähtee siis tilanteesta. Ollaan luovuttuja. Sitten se asettaa ehdot, miten uudistuminen on mahdollista. Ja sitten se loppuu ja antaa lupauksen. Löydät hänet. Piste. Mitä on luopumus? Luopumuksen sisältö. Englannin kielihän lähtee kahdesta sanasta luopumuksessa. Backsliding ja apostasi. Mutta suomen kielessä on vain tuo yksi sana luopumus. Tai voidaan joskus käyttää sanaa kylmentyminen. Backsliding englannin kielessä tarkoittaa sitä, että lähdetään liukumaan poispäin Jumalasta. Ja eräässä kohdassa sitten saavutetaan piste, apostasi, jolloin tämä luopumus tulee siihen pisteeseen, että elävä yhteys Jumalaan katkeaa kokonaan. Ja nyt puhun tällaisista asioista ja miten sieltä noustaan. Jae 25. Luopumuksen sisältö. Jos te silloin menettelette kelvottomasti ja teette itsellenne Jumalan kuvan, minkä muotoisen kuvan hyvänsä, ja siten teette sitä, mikä on pahaa Herran sinun Jumalasi silmissä, ja vihoitatte hänet. Luopumuksessa ensimmäinen aste on menetellä kelvottomasti. Ja tässä englanninkielinen käännös käyttää sanaa corruptio self. Kun sinun sisimmäväsi alkaa kylmentyä ja kieroutua. Se on se ensimmäinen aste. Toinen aste. Teet Jumalan kuvan. Ja tuo on automaattinen seuraus tuosta kylmentymisestä. Ihminen aina palvelee jotain ja hän tekee itselleen Jumalan kuvan. Ja sitten luopumuksen kolmas aste on pahuudessa ja synnissä eläminen tietoisesti. Ensimmäinen askel luopumuksessa siis on kylmentyminen. Mitä se on? Kylmentyminen on pyhittäytymistä jollekin muulle kuin kaikkein korkeimmalle. Se on elämämme pyhittymistä jollekin muulle kuin kaikkein korkeimmalle. Me alammekin elää jollekin muulle. Mikä on kaikkein korkein? Kaikkein korkein on sitä, minkä sanan pohjalla tiedät olevan Jumalan tahto sinun elämäsi suhteen. Se pyhä, se kunnioitettava, se Jumalan sinulle tarkoittama osa hänen lapsenaan. Se on se kaikkein korkein. Miten sitten kylmentyminen voi tapahtua? Se tapahtuu sillä tavalla, että tulee kerran hetki elämässä, jolloin jonkun edun tähden luovut tuosta vähän korkeammasta ja astut vähän alemmaksi. Tämä voi tapahtua taloudellisen edun vuoksi. Se voi tapahtua seurustelussa. Se voi tapahtua jossain ihmissuhteessa. Ja se voi tapahtua saarnaajalle, niin kuin rivijäsenellekin. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että sinä annat periksi hiukkasen. Ja usein, niin usein, tällainen tapahtuu, kun olemme Jumalan puhuttelussa, sanan kuulossa, Raamattu koulussa. konferenssissa. Kun sana tulee voimakkaana ja me sisimmässä me joudumme valintatilanteeseen ja me valitsemme väärin. Mitä enemmän saamme Jumalan sanasta tietoa, sitä suurempaksi tulee vastuumme. Mitä enemmän luemme Jumalan sanaa ja saamme tietoa, mitä enemmän Jumalan henki meihin vaikuttaa, sitä suuremmaksi tulee vastuumme vastata hänen sanaansa oikealla tavalla. Sen tähden saarnamiehen, opiskelijan, vanhimmistoveljen on yhtä helppo kylmentyä kuin rivijäsenen. Koska jokaisen tulee vastata Jumalan kutsuun siinä tilanteessa, kun se tulee. Tuona hetkenä siis alkaa kylmentyminen. Ja kun kylmentyminen tapahtuu, Jumala ei ole ja hänen asiansa enää meille se kaikkein tärkein, jolle me pyhitämme itsemme. Ja sitten me alamme tehdä sitä Jumalan kuvaa. Jumalan kuva on asia, jonka ihminen luo itselleen menetettyään läheisen yhteyden elämän lähteeseen Jumalaan. Kun yhteys alkaa rakoilla ja tulee poikki, ihminen alkaa luoda itselleen tuo Jumalan kuvan. No, aivan niin kuin Israelin kansa teki. Ja Jumalan kuvaksi voi tulla tieto, raha, jopa teologia, jumaluusoppi. On hauskaa, innostavaa lukea teologiaa, niin kuin itsekin olen lukenut. Mutta ellei elämä ole kunnossa, ei se teologia anna elämää. Siitä voi monelle tulla Jumalan kuva. Hyvä tieto, hartaat menettelytavat. Se voi tulla jumalaksi. Yhtä hyvin raha voi tulla jumalaksi. Yhtä hyvin nöyryyden voit valita itsellesi jumalaksi, kun minä olen niin nöyry. Ja sisimmässäsi ajattele pahaa lähimmäisestäsi, mikä tuokin luulee olevansa. Ajaakin tuollaisella autolla. Niin kuin eräs uskoon tullut liikemies tuttavani sanoi joku aika sitten, että hän ei voinut tulla uskoon, kun se uskovainen ajoi mersulla jatkuvasti, joka hänelle todisti liikettä. Ei uskovainen voi ajaa mersulla. Kuka tällaisen jutun on pannut liikkeelle? Tai ettei meillä voi olla liikkeitä tai omaa elämäntehtävää. Hyvänen aika, Jumala antaa sinulle, jos suo oman yrityksen, jossa sinä palvelet häntä, tapaat ihmisiä. Ja jos Jumala sinua siunaa, sinä annat omastasi hänelle. Jos minä saarnamiehenä tai seurakunnan johtajana menen sanomaan jollekin, että sinä tuota tointa saat tehdä. Minä otan vastuun hänestä ja hänen elannostaan silloin. Minä sanon, että sinä saa liikettä pitää, etkä ajaa hyvällä autolla, kun ajat 100 000 kilometriä vuodessa. Ei se ole hauskaa ajella tuolla huonolla autolla, jos ajat paljon. Ja huomioon ottaen yrityksiä. Johtajalle tehdään kaikki mahdollisimman helpoksi yrityksessä, että hän voisi keskittyä siihen tärkeimpään, eli yrityksen johtamiseen. Sen tähden hänelle maksetaan hyvä palkka. Sen tähden hänellä on sihteeri. Sen tähden hänelle annetaan hyvä auto. Sen tähden, että hän käyttäisi kaiken energiansa ja aikansa yrityksen tai yhdistyksen johtamiseen, mitä hän tekee, eikä hänen aikansa menisi rassaamiseen tai vanhaa autoa. Ei siinä ole mitään kaunista. Tämä näin sivuseikkana. Älkäämme tuomitko. Ja kun sitten Jumalan sana tuli tälle liikemiehelle, että ei sinun tarvitsekaan lahjoittaa sitä liikettäsi köyhille, sinä voit johtaa sitä. Ja jos Jumala sinua siunaa, anna omastasi. Ja hän on ollut suureksi siunaukseksi siinä seurakunnassa, missä hän on. Kun hän saa Jumalalta viimein armon omistaa liikkeensä, autonsa, että hänen ei tarvikaan sitä jakaa ja aloittaa jotain evankelistan uraa, johon hän ei edes kykene. Niin hän vapautui, antoi elämänsä Jumalan lapsi tällä hetkellä. Näin me helposti rajoitamme ajatuksiamme. Jumalan kuva ottaa siis Jumalan paikan meidän sisimmässämme. Kuinka tiedän, että joku muu asia on ottanut paikan minun sisimmässäni? Se, mikä on tärkein asia sinulle, on sinun Jumalasi. Jos siis tuo liikkeesi on se tärkein asia, silloin se on tullut sinulle Jumalan kuvaksi. Mutta jos se on sinun toimeentulosi ja se siunaus, mitä Jumala on sinulle antanut, että eläisit, elättäisit, jopa antaisit työtä ja myöskin seurakuntaa ohjaisit, ei se ole sinulle Jumalan kuva. Mutta se, mikä tulee sinulle rakkaimmaksi sitten kylmentymisen jälkeen, se on sinun Jumalan kuvasi, jota sinä palvot. Ja siitä sana meitä varoittaa. Ja niin tie jatkuu alemma kylmenemisessä, kunnes tulee hetki, jolloin alat harjoittaa pahaa. Pahuus ottaa otteen, ja niin sinä alat puhua pahaa ja tehdä pahaa, mikä on pahaa Jumalan silmissä. Ja tässä vaarassa me aina olemme. Mitkä ovat sitten luopumuksen seuraukset, jos näin käy? Näin sanoo Mooses. Ja minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todisteeksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne. Te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan. Ja Herra hajoittaa teidät kansojen sekaan. Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa. Luopumuksen seuraukset ovat omaisuuden menettäminen. Hengellisen omaisuuden, minkä Jumala on sisimpäämme antanut hänen sanansa, sen pääoman menettäminen. Voiman menettäminen. Kun elävä yhteys Jumalaan katkeaa, katkeaa myös voiman lähde ja voima on mennyt. Ja kolmanneksi, luopumuksen seurauksena tulee orjuus. Joudut palvelemaan jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa. Omaisuus siis menee. Voima omistaa mitään Jumalan antamaa katoaa sille, joka on luopunut. Kun Jumala sinua siunaisi, olet kuin tyhjä astia, mitään ei jää jäljelle. Koska sinä et palvele sitä, joka antaa sinulle, vaan niitä Jumalan kuvia. Ei mitään jää jäljelle. Vaikka kävisit kenen tahansa siunattavana, rukousjonosta toiseen, tyhjänä lähdet, jos ei asiat ole kunnossa. Ei astiaa täytetä sillä tavalla, että mennään ja pumppautetaan jotain kautta sisään tuolla ja kaadutaan. Ei se ole lähtökohta silloin, kun on sydämessä jotain Jumalan kanssa. Kyllä tie on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Ei siinä ole kikkailua. Eikä siinä ole seisomista rukousjonossa eikä polvistumista. Se on aivan muuta. Israel menetti maansa. Hänelle kävi näin. Uskova menettää hengellisesti hengessä kerätyn omaisuutensa, kun hän alkaa kylmentyä ja luopua. Israel menetti voimansa. Jumala ei ollut enää heidän kanssaan. Me menetämme uskovina voimamme, seurakuntana voimamme, herätysliikkeenä voimamme, jos me luovumme. Ja näin on käynyt monille herätysliikkeille. Ja rukoilemme, että meille ei käy näin. Sen tähden tässä tekstin edessä. Ja sitten joudutaan orjaksi. Israel joutui orjaksi jälleen kansojen sekaan palvelemaan muita jumalia. Kun lähti Jumalan kuvan perään, niin tuo Jumalan kuva ei ole vapaus, vaan siitä tuleekin ies ja orjuus, joka sitten hyppyyttää kyllä. Kun kylmennymme, luovumme, niin kyllä tulee Jumala, joka hyppyyttää ja kovasti. Ja niin olemme orjuudessa. Jumala varjelkoon sinua ja minua ja meitä kaikkia, että me joudu hyppyytettäväksi muun kuin Jumalan sanan tähden, Ja luopuja joutuu palvelemaan tätä maailmaa. Hän menettää voimansa, hän menettää todistusvoimansa ja joutuu hiljaisuuteen. Mutta sitten se toivon sanoma. Sinulle, jolle sana on osunut kipeästi tänään. Tarkoitukseni ei ole loukata sinua tarpeettoman paljon, eikä meitä ketään. Vaan se sana, miksi tänään olemme tässä, tulee tämän luopumuksesta nousemisen mukana. Sinä löydät hänet. Sanoo sana. Sinä löydät hänet. Eikö ole ihana lupaus? Ihana lupaus minulle, sinulle, Keravan helluntai-seurakunnalle, helluntai-herätykselle. Sinä löydät hänet. Millä ehdoin? Etsimisen kohde. Silloin, kun ollaan astuttu siltä korkeammalta alemmaksi. Ei ole se, mitä on menetetty, mistä olemme langenneet, vaan se, että löytäisimme Jumalan, sen elämän, jossa me olimme. Emme enää puhuisi viipurin ajoista, tai siitä, kun tulimme uskoon, että oli ihanaa ja näin. Kyllähän sekin on ihanaa ja oli valtavaa, mutta että me olisimme tuota tänään. Kun Jumalan sana haluaa, tahtoo ja puhuu meille, että te olisitte yltäkylläisyydessä. Että Jumala olisi kirkkaasti sinussa henkensä kautta. Se on mahdollista. Se on mahdollista. Kun olemme kylmentyneet ja luopuneet, älkäämme etsikö, mitä olemme menettäneet, vaan etsikäämme yhteyttä Herraan. Ja ehto on. Tässä tapauksessa Jumala asettaa ehdon. Ja luopumuksesta ei ole koskaan helppo tulla takaisin. Se vaatii nöyrtymistä, kun olemme kylmentyneet, kun ei sydän pala. Se vaatii itse kuria, rehellistä tunnustamista Jumalan edessä. Herra, tuo asia ja tämä, miksi minä olen alemmalla tasolla, pannaan nyt sivuun. Ja nyt minä, Herra, etsin sinua. Kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Ja tuo etsiminen voi ottaa vähän aikaa. Ja usein ottaa aikaa. Kun Jumala haluaa, että me teemme täyttä totta, niin hänpä ei usein langetakaan tulta taivaasta yllesi. Ihan noin vaan. Vaan me joudumme polvitielle etsimään Herraa ja totuttelemaan takaisin niille poluille, jossa Jumalamme on hän yksin, eikä televisio. Etsimisen luonne. Siis kun etsit kaikesta sydämestäsi. Kyllä on niin helppo olisi sanoa, että kyllä Herra on heti tässä, kun me menemme hänen eteensä. Kyllä hän joskus on. Mutta jos haluat päästä läpi, niin etsi häntä kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi. Älä huokaile sen menetetyn tähden, että kun ennen oli niin, ja meillä oli isot tilat ja kaikki, jos nyt käy niin, että ei ole. Vaan sen tähden, että yhteys Herraan olisi elävä. Ja kun usko on kylmentynyt ja kadonnut, niin sen lämmittäminen ja saaminen eläväksi voi ottaa aikaa, ja se on taistelun paikka, mutta se on välttämättömyys. Se kannattaa tehdä, ja on löytämisen varmuus. Sana sanoo, löydät hänet. Sinä käänsit selkäsi hänelle, ei Jumala sinulle. Jumala ei ole koskaan kääntänyt selkääsi sinulle. Se, joka joutuu luopumuksen tilaan ja täysin tahdon valtaisen synnin tilan ja pilkkaamaan Jumalaan, itse ottaa tuon askeleen ja sulkee näin Pyhän Hengen työn sisimmässään. Ei Jumala käännä kasvojaan. Eikä ole kääntänyt sinulta, ei minulta. Ja hän sanoo, löydät minut. Ja kun löydät hänet, tilasi muuttuu. Sinä sanot, mitä tekemistä minulla enää on näiden Jumalan kuvien kanssa. Minä palvelen Herraa. Minä jätän nuo. Pahan valta elämässäsi loppuu. Orjuus loppuu. Hyvyys tulee vallitsevaksi. Eräs henkilö tässä muutama päivä sitten kertoi, kuinka hän oli pahassa tilanteessa. Kylmentynyt. Ja hän etsi Herraa ja ajatteli, että tästä ei tule ikinä enää mitään. Sitten hän ottaa puhelimen käteensä ja soittaa eräälle henkilölle. Soittaa ja kertoo tilanteen. Ja kun hän kaikesta sydämestään etsii Jumalaa. Ja tuo henkilö puhelimen toisessa rukoilee hänen puolestaan ja julistaa hänen syntinsä ja asenteensa anteeksi. Niin tuolla langan toisessa päässä alkaa täristä. Tämä henkilö tulee täytetyksi Pyhällä Hengellä. Kaikki uudistuu. Ihme tapahtuu. Ihme hänen elämässään, hän sanoi. Hän ei ikinä olisi uskonut. Ja kun uudistuminen tapahtuu, kun ihminen on sellainen, että kun hän etääntyy Jumalasta, hän ei enää oikein tiedäkään, minkälaista se on olla Jumalan läheisyydessä. Hän sanoi minulle sitten, minä en edes pysty käsittämään, miten tämä oli mahdollista. Ja millaista on elää jälleen Jumalan yhteydessä. Se tuntuu niin ihmeelliselle. Luopumuksen seuraukset korjaantuvat. Omistat jälleen maan. Omistat jälleen hengellisiä rikkauksia, joita sinulle tulee. Jumala pyyhkii pois kaiken. Hän tietää, että sinä olet lankeileva ihminen. Ei hän sinua syytä. Mun syntinen nainen tuli Jeesuksen luo. Ihmiset sillä syyttelivät ja heittelivät kiviä. Ja Jeesus sanoi, en minä sinua tuomitse. Ei ole tarvis. Tuomio tulee joka tapauksessa, jos jatkamme synnin harjoittamista. Mutta kun tulemme Jumalan luo, ennen kuin tuletkaan, on sormus varattu sinulle. Kukkakimppu varattu sinulle. Syli varattu sinulle. En minä sinua tuomitse, mutta älä tästä edes syntiä tee, ettemme tulisi jälleen vihollisiksi keskenämme. Älä tästä edes syntiä tee. Ja niin Jumalan syli on avoin. Saat jälleen voimasi. Henkilö tulee, joka etsii Jumalaa. Sinulla onkin iloinen sana hänelle. Jumala on löydettävissä. Hän pitää huolta. Hän virvoittaa. Se on elämää. Sinulle tulee rakkaaksi seurakunta. Tilaisuudet. Ei enää sanotakaan, että ei ole nyt aikaa oikein käydä tilaisuuksissa. Jos me tuolla yrityksissä joskus sanoisimme, että ei ole aikaa johtajan kanssa palaveriin, niin sama kuin kirjoittaisi irtisanomishakemuksen. Tärkeät asiat pannaan kalenteriin etukäteen ja vähemmän tärkeitä luovitaan. Panepa kalentereisi sunnuntai aamuna kello 11 kokoontuu Jumalan pyhä seurakunta, jonka jäsen sinä olet, jossa on uudistumisen mahdollisuus, jossa on Jumalan henki, jossa on veljet ja sisaret, ja saat tulla uudistumaan, iloitsemaan, ylistämään, itkemään itkevien kanssa, löytämään Jumalaa. Ei sinua osoita kukaan sormellasi täällä. Olitpa alhaalla, vajonnut alas, langennut tai ylös. Me iloitsemme kaikki. Vanhimmisto iloitsee jokaisesta parannuksen tehneestä, jokaisesta uudistusta haluavasta. Emme me syytä, Emme halua nuhdella. Me iloitsemme. Jokainen seurakuntalainen iloitsee, kun pääsemme kanssa sisariemme kanssa yhden askeleen eteenpäin. Orjuuden tilalle tulee rauha. Ei enää orjuutta tämän maailman jumalien perään. Ei kiivasrytmistä tarvetta tehdä jotakin välttämättä, vaan ennen kaikkea rauha Jumalan kanssa, arkielämässä, seurakunnassa ja ihmissuhteissa. Kompastuksia tulee, erehdyksiä tulee, mutta rauha tulee vallitsemaan sydämessä, joka huutaa Herran puoleen kaikesta sydämestä. Oletko kaukana Jumalasta? Onko tullut jotain, jonka itse tiedät, että se korkein, mitä sinä pidät Jumalan pyhänä sinun elämäsi varten, onkin jäänyt entiseen elämään vähän menneisyyteen ja nyt elät sitten täällä ja tiedät sen, mitä se on, minkä vuoksi elät täällä alempana. Sinun ei tarvitse olla siellä. Jumala sanoo, kun etsit kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, sinä löydät hänet. Ja astut tuon askeleen jälleen korkeammalle tasolle. Ja Jumalan virta ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, täyttää sydämesi. Ja saat jälleen palvella Herraa. Seurakuntamme saa jälleen palvella Herraa. Herätysliikkeemme saa palvella Herraa. Tule takaisin. Tule takaisin. Löydät hänet. Jos ei kuulu ääntä taivaasta, niin tulee kuitenkin tietoisuus Jumalan vaikuttamana sydämeesi, että olet oikealla tiellä. Ja eräänä päivänä tulee. Jokainen etsivä löytää. Tulee taivaasta varmuus. Tänään, huomenna tai ylihuomenna, että olet hänelle rakas. Tulee varmuus, että sinä olet hänen. Tulee varmuus siitä, että jälleen hengellistä pääomaa kasvaa. Tulee varmuus, että voimaakin annetaan. Ja tulee rauha sisimpään Jumalan kanssa. Ja niin voit ottaa jälleen paikkasi rohkeasti. Älä mene hakemaan vain siunauksia. Tule hakemaan elämää. Siinä on herätysliikkeen tulevaisuus. Siinä on seurakuntamme tulevaisuus, että minä ja sinä uudistumme. Että me elämän lähteellä polvistumme Jumalan eteen. Herra, sinä olet minun Jumalani. Epäjumalat. Väistykää syrjään. Minä rakastan sinua kaikesta sydämestäni, kaikesta mielestäni. Ja Jumala sanoo, sinä löydät. Aamen.